الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرامي، أمسيما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كتك بلوغ المرامي كتك باب صلاة المسافر والمريض. لانغو نزمجيا صلاة متو مسافر نمتو مغنجو. يقول رحمه الله: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. Anas bin Malik radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake anasimulia kwamba ilikuwa ni desturi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam anapoanza safari kabla ya kupinduka kwa jua, ambao huo ndio unakuwa wakati sahihi wa kuswali salatu dhuhur. Wakati ambao swala dhuhuri inaingia ni pale ambapo jua linapinduka kutoka kati ya mbingu kuanza kumili kwenda upande wa magharibi. Basi wakati huo ndo inakuwa wakati wa dhuhur. Sawa, inakuwa wakati wa dhuhuri umekwisha kuingia. Sasa inapotokea Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoanza kuondoka, hali ya kuwa jua limekwisha kupinduka, basi desturi yake alikuwa anaswali kabisa swala ya wakati ule. Akiwa anaondoka jua likiwa tayari limekwisha kupinduka, desturi yake alikuwa anaswali kabisa swala wakati ule, alafu kisha ndo anaanza safari. Kwa anapokwenda, maana yake ni kwamba atakwenda kukutana na wakati wa al-asri akiwa katika safari. Swala yake wakati ule inakuwa ya adhuhuri amekwisha kuiswali, na kwa mujibu wa hadithi hii anakuwa hajaunganisha. Kwa nini hajaunganisha? Kwa sababu ismu ya safari inakuwa bado haijaingia kwake yeye. Ismu ya kuwa ni musafir inakuwa bado haijaingia kwake yeye. Sio, tumeelewana? Hii ni ujumla wa hadithi. Akhara dhuhra idha irtahala fi safarin qabla an taziqa ash-shams. Qabla an taziqa ash-shams. Maelezo nilikuwa natoa mimi baada ayaziga shams, anaondoka kabla ya jua kupinduka, maanake wakati wa dhuhuri haujaingia. Wakati wa dhuhuri haujaingia, anaichelewesha salatu dhuhuri kwa sababu wakati wake unakuwa haujaingia. Sawa, anaichelewesha dhuhuri hii, atakwenda kuiswali na wakati wa al-asri, ambao wakati wa al-asri utakuwa umemkutia akiwa tayari yuko safarini. Tumeelewana vizuri? Akhi, umeelewa? Salamu alaykum. Kwa hiyo idha irtahal, anapoanza safari kabla, idha irtahala fi safarin, anapoanza safari kabla an taziga shamsu, kabla ya jua halijapinduka, kabla ya jua lijapinduka, maanake wakati wa dhuhuri unakuwa bado haujaingia. Sawa, wakati wa dhuhuri unakuwa bado haujaingia. Akhara dhuhur, anaichelewesha adhuhuri, ila waqti al-asr, mpaka wakati al-asri. Alafu anasema Anas, thumma nazala fajamaa bainahuma, kisha wakati al-asri hule anashuka katika kipando, alafu anakusanya baina dhuhri na al-asri pamoja.
unakuwa ni wakati wa dhuhuri au wakati wa asri, kwa anakuwa anaswali jamu taakhir. Adhuhuri anaichelewesha na ihamishia katika wakati wa asri, alafu anaswali adhuhuri na asri kwenye wakati wa asri. Sawa? Hakuswali huku wakati wa dhuhuri, wakati ni bora zaidi kuiswali swala mwanzoni mwa wakati. Na katika dhima kama hii ni bora kufanya jamu taqdim kuliko jamu taakhir. Lakin yuakhiru li anna waqta adh-dhuhr yakunu qad lam yadkhul. Yakunu lam yadkhul ba'd. Wakati wa dhuhuri unakuwa bado hujaingia. Sawa? Kwa na lazimika kuichelewesha dhuhuri ili mpaka uingie wakati wa dhuhuri akaswali salatu dhuhuri pamoja na al-asr katika wakati wa al-asr, na hii inakuwa ni mkusanyiko wa kuchelewesha. Thumma nazala fajamaa bainahuma wa in zaghati shamsu, safari yake ikianza hali ya kuwa jua limekwisha kupinduka, kwa maana wakati wa dhuhuri umekwisha kuingia, kabla an yartahil, na yeye bado hajaanza safari, swala dhuhur anaswali swala dhuhuri peke yake kwa dhahiri ya lafzi hiyo, kwa dhahiri ya lafzi hiyo anaswali ya dhuhuri peke yake, japokuwa kuna ziada hii imekuja katika alfadhi hizi zinazokuja hapa chini nje sahihain, ambazo zinaonyesha kwamba alikuwa anafanya jam'u kabla kuanza safari. Sawa? Lakini kaulu mashuhur ambao ndio riwaya muttafaqun alayhi ni kwamba inapokuwa anaanza safari baada ya kuwa dhuhuri imekwisha kuingia, anaswali kabisa swala iliyopo ndani ya wakati pasina kukusanya salatu al-asr. Sawa? Lafzi ambayo ni muttafaqun alayhi inasema hivyo, thumma salla dhuhur thumma rakib. Anaanza kuswali dhuhuri kabisa alafu ndio anapanda mnyama wake kwa ajili ya safari. Hadithi ni muttafaqun alayhi, imepokewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. الإمام البسام كتك توضيح الأحكام أنا سيما يدل الحديث على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت واحد وذلك في السفر. إن جوز كوكسان بين صلاتين الظهر والعصر كتك وقت موجة نهيل لفانيو ندانيا سفاري معناك سيو قبل سفاري إلو لفانيو ندانيا سفاري سيو قبل سفاري إمالك بزوري إيه طيب اكسم وذلك في السفر ويدل على جواز الجمع بين هاتين الصلاتين جمع تقديم وجمع تاخير ان يجوز كوزكسانيا الصلاه هذه مبيلي اما وكتغوليزا العصر او كويتشليشا الظهر فكل من الجمعين جائز مكسانيكو يوتو مبيلي يجوز. Hapa maneno haya al-Bassam hakuweka wazi kwamba kabla mtu ajaanza kusafiri itlaq yakuwa inajuzu kufanya jamu kwa mtu aliyepo ndani ya safari, hii sa'ir jaiz. Lakini tulabu alilm yastashkilun, wanafunzi wanapozisoma hadithi hizo wanaingia na utata, je, kabla sijaanza safari wakati nimeshaweka azma ya kusafiri inajuzu kwanza kukusanya kabla kwanza kusafiri? Na hii ndo hapa ndo mahali niza, na kama panahitajika hujja hapa ndo panahitajika hujja, kwa sababu inakuwa ni dhiki kwa mtu kwenda kuanza kuswali kule mbele ya safari hali ya kuwa yupo ndani ya safari, wakati kulikuwa kuna uwezekano wa kukusanya kabisa hapa kabla hajaondoka. Sasa alfadhi ambazo zinakuja baada ya hadithi hii kidogo zina ishara hiyo, lakini alfadhi hizi zina makali ya wanazuoni. Alfadhi zenyewe hizi wa fi riwaya tindil hakim, kwenye riwaya ambayo ameitaja al-Imam al-Hakim fil 40 bi isnadin sahihin, kwa karadi al-Hafidh ibn Hajar anasema sanadi yake ni sahihi, na hadithi hii ipo katika mustadrak, ipo katika ahadith al-40 allati jamaaha al-Imam al-Hakim, hadithi 40 ambazo amezikusanya al-Imam al-Hakim kama zile 40 an-Nawawiyya. Sawa? Na al-Hafidh anakiri kwamba isnadi yake ni sahihi. Maelezo yamekuja hivi, salla adh-dhuhra wal-'asr thumma rakib, alikuwa anaswali kabisa dhuhuri na al-'asr kabla hajaanza safari. Safari yake inaanza baada kuwa jua tayari limekwisha kupinduka, kwa maana wakati wa dhuhuri umekwisha kuingia. Sawa? Na kwa sababu wakati wa dhuhuri umekwisha kuingia, na swala hizi mbili zinashirikiana kwenye wakati inda dharura, akawa anaona kwamba kusanye kabisa hata kama kabla hajaanza safari. Sawa? Wali Abi Nuaim, imekuja katika ziyadatu za al-Imam Abu Nuaim fil mustaqrad fi mustaqrad Muslim, katika mustaqrad wa al-Imam Muslim imekuja kwa matamko haya, kana idha kana fi safar, alikuwa ada yake anapokuwa safarini, ilikuwa ada yake anapokuwa safarini, فزالت الشمس نجوى لكوى لمبندوكا صلى الظهر والعصر جميعا أنا صالي صلى الظهر للعصر قفا موجة ثم ارتحل على كيشة بنازة كفانا من جمواك وجيد يا سفاري هذه في هزم بيلي أمزتاج الإمام يا كوانزا أمزتاج الإمام الحاكم كما رفيونا سواء ametaja al-Imam al-Hakim katika 40 na al-Hafidh anakiri isnad yake kuwa ni sahihi na pili ametaja al-Imam Abu Nu'aym katika mustakhraj wake na imekuja katika sahihaini al-Bukhari na Muslim kwa masimulizi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma 'anil nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu jama'a fil madina baina adh-dhuhr wal 'asr wa baina al-maghrib wal 'isha Abdullah ibn Abbas anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusanya katika mji wa Madina baina dhuhuri na al-asr na baina al-maghrib wa al-isha. Al-Imam Muslim ameleta ziada min ghairi khawfin wala matarin, na kuna ziada nyingine imekuja wala isaba, hapakuwa na hofu yoyote wala hapakuwa na mvua wala hapakuwa na janga lolote la kijamii ambalo unaweza kusema ndio sababu ya kukusanya kwake. Sawa, wa fi lafzi min ghairi khawfin wala safar. Imekuja kwenye lafzi nyingine kwamba hapakuwa na hofu wala safari. Fasuila ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas akaulizwa an dalik juu ya jambo hilo, faqala li alla yuharrija ummata au li alla yuhrija ummata. Aliyafanya hayo ili kuondosha uzito katika umma wake. Sawa? Wa kharrajahu an-Nasa'i fi sunani. Hadithi hii hii ametaja al-Imam an-Nasa'i katika sunani yake. مرفوعا بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ قال لكوجك ولفظ نجين أمسيما صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة لصالي فموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم قد كمج ومدينة ثمانيا جمعا مودا وسكنان نكونا قسانيا صلى هزو وسبعا جمعا نمودا سكسابق قسانيا akhara adh-dhuhra wa ajjala al-'asr. Alikuwa anatanguliza adh-dhuhri na anaichelewesha al-'asr. Sawa, akhara adh-dhuhr anaichelewesha adh-dhuhri, anaichelewesha adh-dhuhri wa ajjala al-'asr na anaifanyia haraka kuswalia al-'asri. Wa akhara al-maghrib wa ajjala al-'isha, na alikuwa anaichelewesha maghrib na anaiwaisha al-'isha. وبهذا اللفظ يزول ما في هذا الحديث من الإشكال. يي أنون ابن باز رحمه الله كوانبا وكيكوسان يقوم كوسانيكو هو إشكالي نوندوكا ويبتضح أنه جمع صوري لا يخالف أحاديث التوقيت إلي كوانا كوسانيا مكوسانيكو مونيكانو mkusanyiko wa muonekano pamoja na kwamba ilikuwa aondoshi ile dhahiri ya nyakati za swala. Yani maana yake anaiswali maghrib mwishoni mwa wakati wa maghrib, na mpaka akitoa salamu wakati wa al-asr unakuwa ushaingia. Sawa, anaiswali maghrib mwishoni mwa wakati wa al-maghrib, mpaka anatoa salamu wakati wa isha unakuwa ushaingia, anaiswali isha mwanzoni mwake. Kwa jamu hii sio jamu ya kuondosha swala moja kwenye wakati wake kuingiza kwenye wakati wa pili, ni mkusanyiko ambao unapelekea swala moja ya mwanzo inaswaliwa mwishoni mwa wakati wake na swala nyingine inayofuata inaswaliwa mwanzoni mwa wakati wake. Sawa? Lakini kana kwamba hadithi hii pia inawezekana ikatumika, yani kuziunganisha hizi hadithi katika mkusanyiko huu, inawezekana ikawa ni hujja ya kuonyesha kwamba kuna uwezekano bila ya kufanya ada, kuna uwezekano pasina kufanya ada, uwezekano wa kukusanya baina ya swala mbili. Inapotokea mtu ameona kwamba leo acha niswali swala zote mbili. Sawa? Anaweza kaswali dhuhuri na asri pamoja au al-maghrib na al-isha pamoja, pasiwe na mvua, pasiwe na maradhi wala pasiwe na janga lolote la kijamii. Anakusanya tu katika hali kama hii. Kuelewana vizuri, iwe katika jambo la kutokea nadhara, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam lam yattaqil dhalika ada. Hakufanya jambo hilo ni ada yake ya kudumu. Wallahu yakul inna salata kanat ala almu'minin kitaban mawquta. Allah anasema kwamba hizi swala kwa waumini zimewekewa nyakati maalum. Ikhwan, sisi tumeelewana vizuri. Bado kuna ishkali moja. Ishkali moja hii ambayo inaumiza vichwa vya tulabu ilmu. kwamba inajuzu kwa mtu kuazimia kuanza kukusanya pale anapokuwa ameweka azma ya kuwa mimi nasafiri hali ya kuwa bado hajatoka ndani ya mji wake. Kwa dhahiri ya ziada iliyopo katika 40 ya al-Imam al-Hakim na mustakhraj al-Imam Abu Nu'aym, hizi ziada zikiwa sahiha inaonekana jambo hili linafaa. Wa min haythu madha at-takhfif, na kwa kuzingatia takhfif ili jambo lina wajihi kuzingatia takhfif, kwa sababu ni wepesi zaidi kwa msafiri aanze kuswali kabisa hapa pasina kwenda kukalifika kwenda kuswali akiwa ndani ya safari. Ni wepesi kwake, kwa sababu akiwa hapa ataswali vizuri hali ya kuwa amesimama, hali ya kuwa amelekea kibla, lakini atakapokuwa kwenye gari yupo ndani ya safari, haya yote yanawezekana asiwezekane. Lakini je, inajuzu kukusanya kabla mtu hajaanza safari? Aktharul ulama wanasema kwamba jawazu ya qas au aljam' inakuwa mtu akiwa tayari yuko ndani ya safari. Wengine wakasema hapana, inatosha kuwa na nia tu, ile azma ya kwamba mimi sasa nasafiri inatosha kumpa hukumu za usafiri. Ikhwani, sisi tumeelewana vizuri? Na masala na mvutano mkubwa sana, hata mimi mpaka leo hajaniwekea uwazi mkubwa. Mina haitha takhfif unasema inajuzu kwa kuzingatia kumkhafifishia mja kutokumtia haraj na dhiki, unasema inajuzu. Sawa, hasa ukizingatia hizi athari zilizokuja kwamba jamaa baina dhuhur wal asr fil madina min ghairi maradhin wala matalin wala isaba, unaona kauli hii na waji zaidi. Sawa, lakini kuna mvutano kuhusiana na kujuzu jambo hilo, na karari ya ulama inaonyesha kwamba mtu hata kuwa kwenye safari mpaka awe ameanza, yani hata kuwa katika ahkamu za kuwa ni msafiri mpaka awe ameanza kuyaacha majengo ya mji. Naam. Ikiwa kama imejuzu kukusanya, kipi kinazuia kupunguza? Narudia tena swali, ikiwa kama imejuzu kukusanya, kipi kinazuia kupunguza? Kama ruksa ya safari ina jam'u wa taqsir. Kama ni ruksa ya safari iliyompelekea akusanye, basi ruksa ya safari inamjuzishia kukusanya na kupunguza. Ngoja kwanza ya Muhammad. Unajua kwamba masala haya sababu yake ni takhfif. Sawa? Allah anataka kufanya takhfifu kwa mtu aliyepo katika safari. Sasa ikiwa mwenye safari huyo ambaye tunamzungumzia hapa ameweka azma ya safari bado hajaanza kupanda kipando, wakati wake ni mubayyaq, kiasi ya kiswali raka 4 anadhikika. Sawa, kapanga saa 8 kamili safari inaanza, anakula anakujiandaa na ipo saa 7 kamili, aende akajiandaa akaoge ale, akimaliza hapo aswali raka 2 apande usafiri wake aende na safari. Lau kama itakuwa kauli ni rajih, itakuwa ni wepesi sana kwa waje, itakuwa inafanya upesi sana. Lakini kuna mvutano mkubwa kama ambavyo nimekariri kwenye masala haya, pana mvutano mkubwa sana wanazuoni. Kuna wale ambao wanasema safari mpaka iwe safari yenyewe tayari imekwisha kuanza. Wengine wakasema jawazi hii inapatikana mpaka mtu awe ametoka katika majengo ya mji. Yaani mpaka awe kwenye ismi ya safari. Sawa? Kuna athari ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an, alipokuwa amezeeka, amekuwa mtu mzima. Sawa? Alikuwa hapana, athari inasema sio tu kuzeeka bali alikuwa safarini. Alipokuwa anakuwa safarini, alikuwa anaanza kula kabla ya kutoka katika mji. Kwa jawazi ya kuwa msafiri anaruhusiwa kufanyana kufungua saumu yake. Alikuwa anaanza kula kabla hajatoka kwenye mji. Wakachukulia kiasi wale wanaona kwamba inajuzu kuanza kuzikusanya hizo swala kabla hujatoka, kwa kuwa Anas alikuwa anaanza kula kabla hajatoka katika mji. Kwa hiyo ahkamu za musafir zilikuwa zinamgusa kwanza kabla hajaanza kutoka. Ndio maana alikuwa anakula. Vinginevyo tungesema kwamba iruhusiwi kuanza kula kwa sababu bado hajatoka kwenye safari. Na jawazi ya kula akiwa msafiri kuacha kufunga, maana yake inabidi akiwa ndani ya safari. Wa ya ikhwan, wallahu aalam. Mimi nashindwa kurajiisha mtazamo kwa sababu bado kidogo adila hazijanikalia wapi. Lakini kama hizi hadithi ambazo mnaziona ziadati za kwa sahiha, hii ni hoja fi mahali niza. Ni hoja ya wazi katika sehemu yenye mvutano, inafaa kufanya istidlal. Nashindwa kukata kabisa kwa sababu masala na mvutano mkubwa baina ahli alilm, na mtu ataangalia lile ambalo linamkurudisha kwa Mola wake baada ya kuwa amekuwa wazi kutokana na hizo al adilla. Sawa ikhwani. Wa an Muadhi ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu qal, anasimulia al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani hadithi nyingineyo kutoka kwa Muadhi ibn Jabal radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema kharajna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi ghazwati Tabuk, tulitoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika vita vya Tabuk. Fakana yusalli adh-dhuhra wal-'asra wal-'asra jami'an, alikuwa akiswali salata adh-dhuhr na salatu al-'asr kwa pamoja, wal-maghrib wal-'isha jami'an, na alikuwa anaswali salatu al-maghrib na salatu al-'isha kwa pamoja. Rawahu Muslim, hadithi hii ameitaja al-Imam Muslim. Sawa ikhwani, hii haina wasiwasi eh? Masala jamu kwenye safari yapo wapi, na penye kujuzu kufanya jamu insha Allah panajuzu pia kufanya al-qasr, panajuzu pia kufanya al-qasr. Tayyib. Wa Ali ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la taqsuru as-salah fi aqalla min arba'ati burudin. Anasema Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe kwake na baba yake, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, msipunguze swala fi aqalla min arba'ati burudin, msipunguze swala katika eneo ambalo lina ufupi uchache wa burdi nne, min Makkata ila Uthman, umbali wake ni mfano kama kutoka Makka mpaka katika mji wa Uthman. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dha'ifin, ameitaja hadithi ya Imam Ad-Darqutni na isnadi yake ni dhaif, wa sahihu annahu mawqufun, na sahihi hadithi ni maelezo ya Abdullah ibn Abbas mwenyewe na wala sio marfu'u kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadha akhrajahu Ibn Khuzaima, ameitaja hadithi hii Ibn Khuzaima kwa lafdhi hiyo ambayo ni mawquf. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema innahu lam yarid tahlil muddat al-qasr la masafatan wala zamanan, haikupatikana tahlili ya muda wa kufanya qasru si kimasafa wala si ki wakati, kwa maana sio mbali fulani wala sio muda fulani. Wa anna hadha amrun yarji'u ila al-'adati wal-'urf, ili jambo linarejeshwa katika ada na mazoea. Kile ambacho jamii itasema ni safari, basi sheria itazingatia kuwa kitu hicho nini? Ni safari. Na kile ambacho jamii haitazingatia kuwa ni safari, basi hicho kisheria pia kitakuwa sio safari. Tayyib. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa ma lam yusammuhu wala wa ma lam yusammuhu safaran falaysa bisafarin, kile ambacho jamii hakikuita kuwa ni safari, basi hicho hakitazingatiwa kuwa ni safari. Sio, tumeelewana kile ambacho jamii hakikuita kuwa ni safari, basi hicho kisheria hakitazingatiwa kuwa ni safari. Sawa ikhwani. Tayyib. Tayyib. Baada hadithi hiyo akasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Jabiri radiyallahu ta'ala anhuma, kutokana na masimulizi ya Jabir Ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما مجنب والله رحمة أمانزة الله زي جوياك خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف Jabir ibn Abdullah anasimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu bora katika umma wangu ni wale ambao idha asau istaghfaru, pindipo wanapokosea huwa wanafanya istighfar. Sawa, wanapokosea huwa wanafanya istighfar. Wa idha safaru qasaru wa aftaru, na wanapokuwa safarini basi huwa wanapunguza sala pamoja na kufungua katika saumu za Ramadhani, hawafungi katika safari. Nimekuja riwaya sahiha ikiwa na maana hii kwamba laisa minal birri asiyamu fi safar, si katika wema kufunga hali ya kuwa mtu yupo safarini, si katika wema. Sawa, hii maana ni sahihi, lakini lafudhi hii ambayo tunaiona hapa ya al-Imamu Tabarani, lafudhi hii ni dhaif na wala haijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa ikhwan, ama masala ya kutubu baada ya mtu kufanya madhambi, hili jambo wazi katika sheria ya dini, lipo wazi kabisa na linafahamika. Akasema al-Hafidh rahimahullah wa huwa min marasili Sa'id ibn al-Musayyab inda al-Bayhaqi mukhtasaran, na hii ni katika marasili za al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab ambao imekuja katika sunani ya al-Imam al-Bayhaqi, imekuja kwa ikhtisar. Kisha akasema al-Imam al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Imran ابن حسين رضي الله تعالى عنه قال كانت بي بواسير. انا سمع عمران ابن حسين ابو نجيدي رضي الله عنه جوياك nilikuwa na maradhi ya bawasiri. Alhamdulillah, hili neno hata Kiswahili tunaita bawasiri hivi hivi, na maana yake ni maradhi ya kutokwa nyama katika utupu wa nyuma. Sawa, kutokwa na nyama katika utupu wa nyuma, na ni maradhi ambayo yapo anazungumziwa hata katika tiba hizi za kisasa. Unaitwa gonjwa gani madaktari? Ubama. Bawasiri mnahitaji. Tena?
Hemorrhoid.
Hemorrhoid. Kitaalamu wanaita hivyo, hemorrhoid. Tayyib. Kwa hiyo ni gonjwa ambao upo katika hata katika tiba hizi za sasa. Fasaltu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an as-salah, nikamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam ninasali vipi na tatizo hili. Faqala salli qa'iman, akaniambia kwamba swali katika hali ya kuwa umesimama, ambayo ndiyo asili ya watu wanaoswali. Asili ya sala kwa watu wanaoswali ni kusali hali ya kuwa wamesimama. Kwa hiyo bakia kwenye asili ikiwa kama utaweza. Sawa, fa illam tastata, ikiwa kama hautaweza kusimama kutokana na maradhi na tatizo uliokuwa nalo, fa qa'idan, swali hali ya kuwa umekaa. Fa illam tastata fa ala jambin, ikiwa kama umeshindwa kuswali hali ya kuwa umekaa, basi swali hali ya kuwa umelala. Na hapakuja ishara ya kuswali kwa kuashiria kwa macho, jambo la kwanza, lakini pia haikuja ishara ya kuswali ya kutokuswali kabisa, haikuja ishara ya kutokuswali kabisa. Sawa, na hii ni dalili ya kwamba muda wa kuwa akili bado ipo, muda wa kuwa akili bado ipo, mgonjwa anatakiwa aswali kwa kusimama. Akishindwa ataswali kwa kukaa, akishindwa ataswali kwa kulala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah amezalisha faida katika hadithi hii kwamba ikishindikana kaifia hizi zilizokuja kwenye nas, basi taklifa ya swala inaondoka. Unasemaje? Wajibu wa swala unaondoka. Aktharul ulama wao wanaona muda kuwa akili bado ipo hadhir, anajua yale yanayotokea, huyo atakiwa aswali kwa hali yote aliyokuwa nayo. Lakini anasema al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kwamba haikuja dalili ya kuswali kutokana na dharura ya kushindwa kusimama, kwa kaifia isipokuwa hizi tatu tu, kusimama, kukaa, kulala. Ikishindikana kusimama na kukaa na kulala, maanake taklifu ya swala inakuwa inaondoka. Imekuja ziadatu ambazo hazijathibiti kwa lafudhi ya kwamba wa au mi imaa. Hapana, hii imethibiti. Lafudhi ya au mi imaa imethibiti, imethibiti kweli. Kwamba mtu ataswali kwa kuashiria, anajalia kana kwamba na rukuu, anajalia kana kwamba na i'tidal. Sawa eh? Ikishindikana kabisa haikuja, haikuja dalili ya kuswali kwa kuashiria kwa macho. Hii ndio ambayo haipo eh? Haikuja dalili ya kuswali kwa kuashiria kwa kufanyaje? Kuashiria kwa macho. Kwa maana mtu anaswali kwa jicho lake namna hiyo. Sawa? Haikuja hiyo dalili. Kwa katika sehemu kama hiyo ndio itakuwa taklifu ya swala imekwisha kuondoka kwa mtu huyo. Tayyib. Wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma qala 'ada an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maridan. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimtembelea mgonjwa katika hali ya maradhi yake. Faraahu yusalli ala wisada, akamuona na sali hali ya kuwa ameegemea katika mto, mto wa kulalia ule. Sawa, anasali hali ya kuwa ameegemea katika mto wa kulalia. Farama biha, akautupa ule mtu mto, akautupa, akauondosha, akautupa, akautoa. Waqala, akamwambia, salli ala al-ardi in istata'at, sali hali ya kuwa umeegemea kwenye ardhi, ima kwa kusimama au kwa kukaa au kwa kulala. Wa illa fa aumi imaa, na kama umeshindwa kuswali kwa kusimama na umeshindwa kwa kukaa, umeshindwa kwa kulala, basi swali kwa kuashiria. Waj'al sujudaka afdha min ruku'i, akujalia kusujudu kwako unainama zaidi kuliko kurukuu kwako. Rawahu al-Baihaqi wa sahaha Abu Hatim waqfahu. Al-Imam Abu Hatim anasema hadithi ni mawqufu kwa Jabir ibn Abdullah na wala sio marfu' kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tayyib. Na ikiwa kama maradhi ndio ushakuwa hivyo, kwa maana hata kulala kule kwenye hawezi. Ndio nimekuelewa. Hawezi kulala chali, maana yake sio lazima kulala kwake au ameegemea sehemu. Sasa hiyo itakuwa ni hali ya maradhi ambayo ya maradhi yenyewe hawezi hata uko kulala. Hata kulala chali hawezi. Ataswali hivyo hivyo. Ataswali hivyo hivyo kwa kauli ya Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum. Mcheni Allah kwa istitaa mliokuwa nayo. Tukimalizia mlango huu kwa riwaya ya Aisha Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yusalli mutarabbi'an, asema nilimuona Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisali hali ya kuwa amekaa, na namna ya kukaa kwake ilikuwa ni at-tarabbu'. Yalafis moja ulionyesha matarabbu, mkao wa mtu anayesoma Qur'an. Imekuwa ni maarufu eh, mtu anasoma Qur'an na mkao wake fulani anaukaa, sio akae ule mkao wa mtu ambaye anasoma Qur'an kwa kuvesha mguu wa kulia, sawa, kwa kuvesha muundi wa kulia juu ya muundi wa kushoto, na anakalia makalio yake fahiri mkao huu. Na hadithi hii kuja kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisali kwa kukaa, lakini mkao aliyokaa ulikuwa ni tarabbu. Sio dalili ya kuwa kwamba mtu anayesali anatakiwa kae mkao wa tarabbu, sio dalili. Sio dalili kwa sababu anatakiwa mtu asali kwa kukaa ule mkao utakao kuwa mwepesi kwake katika swala yake. Iwe ni tarabbu, iwe ni tawarruk, iwe ni iftirash, almuhimu atasali kwa kukaa vile ambavyo itakuwa mwepesi kwake. Wallahu a'lam. Na mlango huo umekwisha hapo. Allah kijalia darasa lijalo utakuwa ni mlango wa salatul jum'a, mlango wa salatu madha aljum'a insha Allah katika darasa lijalo. Tumaliza hapo kwa
وزادت الا مستدلا فمستدلا، انا مستدلا
alala chali kwa kichogo. Mustalqiya ni alala chali kwa kichogo. Chali manake. Waswahili wanajua hivyo kusema kulala chali. Sio? Kwa hiyo imekuja tafsiri kaifia ulalaji. Kaifia ulalaji kulala chali. Lakini haya yote yanategemea khifatul marid wa thiqali. Ule wepesi wa mgonjwa na uzito wake. Ikiwa mgonjwa kulala kwake chali ni tatizo, atalala vile ambavyo inakuwa ni wepesi kwake.